Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Bawaslu RI sebut penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK. Militer Jepang mengonfirmasi 7 orang hilang setelah 2 helikopter jatuh. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja Minggu di Jakarta mengatakan bahwa penyelenggara pemilu wajib mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Oleh sebab itu, Bagja menyebut lembaganya siap menjalankan putusan MK mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. MK akan membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin 22 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang lantai 2 Gedung 1 MK RI Jakarta. Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, Hakim Konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD serentak pada hari yang sama. Bagja mengatakan bahwa lembaganya siap melakukan pengawasan pemungutan suara ulang atau PSU bila MK memutuskan hal demikian terkait dengan hasil PHPU Pilpres 2024. Berita selanjutnya, sejumlah tokoh dunia siap menghadiri World Water Forum ke-10 yang digelar Indonesia di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya, Sabtu mengatakan, pertemuan ini akan dihadiri 172 negara terdiri dari 30.000 partisipan. Menurut dia, sejumlah tokoh dunia yang sudah terkonfirmasi hadir, diantaranya mantan Presiden Chile, mantan Perdana Menteri Korea, mantan Perdana Menteri Bhutan, mantan Presiden Hungaria, mantan Presiden Slovenia, mantan Presiden Malawi, mantan Presiden Sri Lanka, mantan Presiden Costa Rica, dan mantan Perdana Menteri Belgia. Endra Atmawijaya menjelaskan keberhasilan Indonesia mendorong tata kelola air melalui pendekatan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, World Water Forum juga memiliki peran menjadi jembatan penyebar luasan pentingnya pengelolaan air untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan. Berita selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Ida Bagus KD Putra Narendra pada hari Sabtu di Badung, Bali menyebutkan lebih dari 5.000 personel Polda Bali akan dilibatkan untuk mengamankan pertemuan maupun delegasi Forum Air Dunia ke-10 atau World Water Forum. Yang mengatakan Forum Air Dunia 2024 ini merupakan ajang yang lebih besar dari G20 sehingga Polri bersama TNI akan melaksanakan pengamanan secara optimal. Ribuan personel akan dikerahkan untuk mengamankan 33 kepala negara dan presiden Uni Eropa selama 8 hari pertemuan, yaitu 18 hingga 25 Mei 2024. Ia menambahkan, operasi pengamanan dilaksanakan selama 10 hari pada 17 hingga 26 Mei 2024 dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif yang didukung penegakan hukum, siber, dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan Forum Air Dunia 2024 berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses. Berita selanjutnya, General Manager Bandara Samratulangi Maya Damayanti di Manado Minggu mengatakan, PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi atau Samrat masih tetap memperpanjang penutupan aktivitas penerbangan hingga Senin 22 April 2024 pukul 12 waktu Indonesia Tengah karena masih adanya abu vulkanik Gunung Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Humas Bandara Samratulangi Yanti Pramono mengatakan, hal tersebut masih terus dilakukan untuk menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Pihaknya akan terus menyampaikan pembaruan terkini tentang status bandara. Gunung Ruang mengalami erupsi sejak 16 April 2024 sore hari setelah terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Pada hari yang sama, status gunung tersebut berubah sampai 3 kali dari normal ke waspada, siaga, dan awas. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara pada Minggu mengonfirmasi hilangnya 7 orang akibat kecelakaan yang melibatkan 2 helikopter militer Jepang di lepas pantai. Dilansir AFP, Minoru Kihara mengatakan kepada wartawan bahwa tim penyelamat melihat apa yang diyakini sebagai bagian dari pesawat di laut, sementara juru bicara militer mengatakan 1 dari 8 orang di dalamnya telah diselamatkan. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Sabtu mengatakan dirinya sepakat untuk mengembalikan beberapa desa di wilayah Tavush Timur Laut kepada pemerintah Azerbaijan. Dalam sebuah pernyataan di situs web pemerintahan tersebut, Pashinyan mengatakan Azerbaijan menerima 2,5 desa karena wilayah desa Gizil Gajili serta sebagian besar wilayah desa Ashagi Askipara telah berada di bawah kendali mereka. Layanan pers mencatat bahwa kesepakatan itu dicapai pada pertemuan Komisi Armenia-Azerbaijan pada Jumat yang membahas penetapan garis perbatasan. Ia menambahkan, setelah demarkasi perbatasan, angkatan bersenjata Armenia dan Azerbaijan serta penjaga perbatasan Rusia akan ditarik dari 4 desa tersebut dan digantikan oleh pasukan perbatasan. Berita terakhir, Kepresidenan Palestina mengatakan pada hari Sabtu bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atas bantuan militer baru senilai miliaran dolar kepada Israel menandai agresi terhadap rakyat Palestina. Dilansir AFP, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina menyebutnya sebagai eskalasi yang berbahaya. DPR Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang mengenai bantuan dana perang miliaran dolar untuk Israel. Rencana undang-undang tersebut akan menyediakan dana terutama untuk memperkuat pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Selain untuk Israel, dana bantuan perang ini juga diberikan kepada Ukraina dan Taiwan. Rancangan undang-undang ini menyediakan 60,84 miliar US dollar untuk mengatasi konflik di Ukraina, termasuk 23 miliar US dollar untuk menambah persenjataan, persediaan, dan fasilitas Amerika Serikat. Dana bantuan sebesar 26 miliar US dollar akan diserahkan ke Israel, termasuk 9,1 miliar US dollar untuk kebutuhan kemanusiaan dan 8,12 miliar US dollar untuk Indo-Pasifik termasuk Taiwan. Demikian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. catatan minggu ini membahas mengenai terima Menlu Tiongkok, Presiden Jokowi dorong pembangunan moda transportasi di IKN. Presiden Joko Widodo mendorong Tiongkok untuk membangun moda transportasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Keinginan tersebut disampaikan Presiden ketika menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 18 April. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Wang Yi. Selain mendorong pembangunan moda transportasi, Presiden Joko Widodo juga mendiskusikan kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi dari Tiongkok kepada Indonesia. Dalam hal ini, Presiden menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase atau kereta cepat hingga ke Surabaya. Pemerintah Indonesia memprogramkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB hingga Surabaya dengan melewati Yogyakarta. Melalui kerjasama dengan Tiongkok, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mendorong Tiongkok untuk segera merealisasikan investasi untuk industri petrokimia di Kalimantan Utara. Presiden dan Wang Yi turut membahas kerjasama untuk menyokong ketahanan pangan kedua negara. Menurut Retno, Indonesia dan Tiongkok memandang pentingnya ketahanan pangan, sehingga keduanya menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama pertanian, khususnya untuk padi, hortikultura, dan juga durian, dengan salah satunya mempelajari modeling pertanian Tiongkok. Presiden pun menegaskan pentingnya Indonesia-Cina meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan semakin meningkatkan dan menyeimbangkan volume perdagangan bilateral. Menurut Retno, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke Tiongkok, termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Menurut Retno, pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism Indonesia-China di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 19 April. Indonesia akan dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menlu Retno Marsudi, sementara pihak Tiongkok akan diwakili oleh Menlu Wang Yi. Dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.055 triliun rupiah, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Tiongkok juga merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 April diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia. Indonesia setiap 21 April memperingati Hari Kartini. Hari Kartini mulai diselenggarakan sejak ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, 2 Mei 1964. Keputusan tersebut bersamaan dengan ditetapkannya Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 21 April 1879 adalah hari lahir Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini adalah gambaran perempuan priayi di tanah Jawa pada masa itu yang dibatasi mengikuti pendidikan tinggi. Kartini lalu dipingit selama bertahun-tahun dan baru benar-benar diperbolehkan keluar pada 1898. Awal perjuangan Kartini dimulai saat dia mendirikan sekolah khusus putri di Jepara. Di sekolah tersebut mereka diajarkan cara menjahit, menyulam, dan memasak. Kartini juga kerap menuliskan surat untuk temannya di Belanda bernama Rosa Abendanen yang berisikan keinginannya untuk menaikkan derajat wanita Indonesia. Setelah Kartini wafat, Mr. J. H. Abendanen mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanen saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis Tot Licht yang arti harfiahnya adalah dari kegelapan menuju cahaya. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Hari lahir Kartini diperingati sebagai Hari Peringatan Nasional. Beralih ke peristiwa 21 April 2009, Perpustakaan Digital Dunia diresmikan. Perpustakaan Digital Dunia atau World Digital Library adalah perpustakaan digital antar negara yang dikelola oleh UNESCO dan Library of Congress, perpustakaan kongres milik Amerika Serikat. Perpustakaan ini diresmikan pada tanggal 21 April 2009 dan dimaksudkan sebagai sumber rujukan dokumen primer berbagai dokumen penting dunia yang dapat diakses dengan bebas biaya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 April, Hari Kreativitas dan Inovasi Dunia. Hari Kreativitas dan Inovasi Dunia ditetapkan oleh PBB berdasarkan Resolusi Nomor 71/284, mengutip UN.org. Resolusi ini diadopsi pada 27 April 2017. Hari Kreativitas dan Inovasi Dunia bertujuan untuk mengingatkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam semua aspek pembangunan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia membuat kreativitas dan inovasi menjadi tidak terbatas. Kemajuan inovasi pun membuat dunia menjadi berubah lebih hebat. Kreativitas dan inovasi juga penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Warga negara dan organisasi di lebih dari 50 negara di seluruh dunia telah memperingati Hari Kreativitas dan Inovasi Sedunia yang pertama kali diperingati pada tanggal 21 April 2002. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kini kaulah milikku. cinta kita tak bisa bersatu. Saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintai. Sama dia untuk selamanya. Oh. Satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak sama dia untuk selamanya.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Yadul Seleksi 40 Calon Edukator Anti-Doping. Organisasi Anti-Doping Indonesia atau IADO menyeleksi sebanyak 40 calon untuk menjadi tenaga profesional edukator anti-doping yang mengedukasi para atlet di tanah air melalui program Presenter Edukasi atau PRESI. Ketua Umum Gatot S. Dewabroto seperti dikutip Antara di Jakarta Kamis mengatakan, proses seleksi baru saja menyelesaikan tahap wawancara terhadap 40 calon secara virtual yang berlangsung secara bertahap dan terpisah. Para calon yang diwawancara ini merupakan hasil seleksi administrasi dari total sebanyak 278 pendaftar yang menyampaikan permohonan pendaftarannya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh tim penyusun PESI hingga batas akhir pendaftaran pada 11 Maret 2024. Para pendaftar berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain itu mereka juga dari beragam profesi seperti sebagai dosen, pelatih cabang olahraga, dokter atau tim medis, maupun atlet aktif dan mantan atlet. Gatot S. Dewabroto menegaskan jika terpilih, mereka itu tidak perlu melepaskan profesi keseharian pekerjaan yang telah ditekuni selama ini dan dapat tetap bertempat tinggal di wilayah asal masing-masing. Hal ini penting untuk diketahui karena kegiatan presi bersifat insidental, tidak setiap hari atau minggu, dan keberadaan mereka di antaranya adalah untuk mendukung tenaga edukator yang dimiliki IADO yang faktanya masih sangat minim selama ini. Sebagai perbandingan, IADO saat ini sudah memiliki sebanyak 49 DCO atau Doping Control Officer dan 10 BCO atau Blood Control Officer yang bertugas untuk mengambil sampel urin maupun darah baik saat ICT atau In Competition Testing maupun OOCT atau Out of Competition Testing. Dalam keseharian, mereka masih berprofesi sebagai dokter, dosen, ASN di daerah, pegawai kantor swasta, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, edukasi anti-doping kini menjadi salah satu prioritas World Anti-Doping Agency atau WADA dalam beberapa tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, IADO juga harus responsif agar edukasi anti-doping dapat lebih merata di tanah air. Sebagai konsekuensi, pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, tidak lagi hanya berupa kegiatan pengambilan sampel atau testing, tetapi juga edukasi dan investigasi meskipun yang dominan tetap testing, sehingga ini menjadi pembeda dengan sejumlah penyelenggaraan PON sebelumnya. Yang menambahkan seleksi presi ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia dan bahkan pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini yang membuat WADA juga memberikan apresiasi khusus kepada IADO atas inisiatif dan keberaniannya menjalankan program seleksi. Sekian Indonesiaku.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Ikut menari-nari romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandeng tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip, semua merasa sepenuh hati ada di sana. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandeng tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
bergandeng tangan, lalu berdansa sambil berangkat rasa.
Makin romantis,
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Warga di Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk memperingati Lebaran Ketupat yang diadakan satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu Lomba Skilot. Lomba yang menjadi tradisi budaya warga selama berpuluh-puluh tahun ini biasanya diikuti oleh puluhan peserta dari perwakilan desa sekecamatan Lekok. Menurut cerita, tradisi berselancar di atas lumpur itu adalah kebiasaan warga yang mencari kerang dan rajungan di pesisir pantai. Untuk mempermudah jalannya, warga menggunakan papan selancar. Skilot berasal dari dua kata, ski dalam bahasa Inggris yang berarti selancar, dan celot dalam bahasa Madura yang berarti lumpur. Dengan begitu, skilot berarti berselancar di atas lumpur. Dalam pertandingan tersebut, para peserta yang sudah berkumpul sejak jam 7 pagi akan beradu cepat dengan berselancar di atas lumpur. Caranya, salah satu kaki ditekuk di atas papan seluncur yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 45 hingga 50 cm. Sedangkan kaki yang lainnya mengayuh. Tidak ada syarat khusus bagi peserta untuk ikut lomba ini. Yang diperlukan hanyalah tenaga agar kuat mengarungi lintasan. Biasanya panitia menyediakan 4 jalur. Tiap lintasan, rentang lebarnya kurang lebih 1,5 meter dan hanya diberi tali yang diikatkan dengan bendera warna-warni. Peserta cukup mengundi di jalur mana mereka akan memulai. Perlombaan skilot ini tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak yang sangat antusias mengikutinya. Setiap orang yang berhasil menjadi juara akan merasa bangga, karena di pundaknya akan tersemat julukan nelayan cekatan dan cakap saat bekerja. Biasanya pada waktu pelaksanaan lomba skilot juga akan dimeriahkan oleh berbagai lomba lainnya, seperti lomba perahu hias, lomba perahu dayung, lomba tarik tambang perahu, hingga pencaksilat. Setelah menonton perlombaan yang biasanya berlangsung dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang, warga kemudian melanjutkan ke rumah kerabat untuk bersilaturahmi.
Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Bila ku menjadi bisu kepada dirimu, bukan santunku terbungkam, hanya hatiku terbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku, ku masih mencintaimu. Ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Dan hanyalah dirimu yang mampu memahamiku, yang dapat mengerti aku. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang ramah menyentuh kamu, bukanlah diriku.
Dengan masih bersama saya Enggar Saraswati, berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Fakultas Teknik Universitas Indonesia terus menunjukkan prestasi di tingkat internasional dengan keberhasilan menduduki peringkat 320 dunia pada subjek teknik dan teknologi dalam pemeringkatan The Quarterly Simon's World University Ranking atau QSWUR by Subject 2024. Posisi ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni di peringkat 335 dunia. Seperti dikutip dari laman resmi Universitas Indonesia, Dekan FTUI, Profesor Heri Hermansyah menyampaikan, berdasarkan pemeringkatan yang dikeluarkan QSWUR 2024 untuk Broad Subject Engineering, FTUI menempati posisi kedua di Indonesia, ke-11 di Asia Tenggara, dan ke-99 Asia. Yang luar biasa, 4 bidang studi di FTUI diakui sebagai bidang studi teknik terbaik di Indonesia pada QSWUR 2024 Specific Subject. Keempat bidang studi FTUI yang masuk dalam studi teknik terbaik di Indonesia, diantaranya Arsitektur and Built Environment dengan posisi ke-1 Indonesia, ke-10 Asia Tenggara, 64 Asia, dan 151 hingga 200 dunia. Lalu Chemical Engineering menempati posisi ke-1 Indonesia, ke-12 Asia Tenggara, 110 Asia, dan 251 hingga 300 dunia. Selanjutnya Electrical and Electronic Engineering, yakni peringkat ke-1 Indonesia, ke-13 Asia Tenggara, 111 Asia, dan 251 hingga 300 dunia. Terakhir, bidang studi Mechanical Engineering berhasil meraih peringkat ke-1 Indonesia, ke-10 Asia Tenggara, 109 Asia, dan 301 hingga 350 dunia. Pemeringkatan perguruan tinggi di dunia berdasarkan bidang ilmu ini ditentukan berdasarkan penilaian atas 5 indikator, yaitu reputasi akademik, hasil survei global yang dilakukan kepada pengguna lulusan dan kalangan akademisi, jumlah sitasi penelitian yang dicapai universitas per makalah dan subjek tersebut atau semua data kutipan bersumber dari Elsevier Scopus, Edge Index yang mengukur produktivitas dan dampak penelitian akademisi yang sudah dipublikasikan, dan International Research Network.
mata menganggapku tak ada.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Salma Salsabil. Salma Salsabil alias Putri Mandaya atau yang lebih dikenal dengan Salma Salsabil yang lahir pada 12 Februari 2002 adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional pada tahun 2023. Setelah terjun sebagai penyanyi profesional, karyanya cukup sukses terbukti dari single yang dirilis sebelumnya berjudul Bunga Hati. Pada Maret 2024 lalu, ia merilis lagu terbarunya yang berjudul Rumah. Lirik lagunya menceritakan tentang perjalanan seseorang yang lelah dengan kehidupan yang sedang dijalani. Ia merindukan rumah tempat ia berteduh, bercerita, dan berkeluh kesah dengan keluarga. Namun, ia bertekad untuk tetap mengejar mimpi-mimpinya serta membahagiakan keluarga tercinta. Cinta. Lagu ini langsung memiliki tempat tersendiri bagi seseorang yang sedang berada di perantauan. Pendengar, inilah Rumah dinyanyikan oleh Salma Salsabil. Selamat mendengarkan.
Setiap hari meski tak semua jalan dan harapannya. Aku manusia yang penuh ambisi, yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya.
Voice of Indonesia.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang kuhela, kau selalu ada. Seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Mencintaimu, mendampingimu, menginginkanmu, aku menjadi diri sendiri, tak peduli apa kata dunia.
Rasa yang mempersatukan.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.